Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu. Kita masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Pada kesempatan siang ini kita masih melanjutkan pembahasan bab Talbis Iblis terhadap kaum sufi terkait klaim tawakal namun tidak mau berusaha dan tidak juga siap siaga dalam persoalan harta. Menurut pandangan sebahagian mereka, menabung ataupun menyimpan harta itu menafikan tawakal. Jika seseorang masih menyimpan harta, maka dia belum dikatakan bertawakal. Seperti diriwayatkan dari Muhammad, dia berkata, aku bertanya kepada Abu Ya'qub Az-Zayyad, ihwal hakikat tawakal. Maka Az-Zayyad mengeluarkan uang dirham miliknya, baru menjawab pertanyaanku. Dia memberikan kepada tawakal haknya. Dia berkata, aku malu menjawab pertanyaanmu, sementara aku masih menyimpan satu dirham ini. Artinya kalau masih menyimpan harta, maka itu belum dikatakan tawakal. Demikian pandangan mereka terhadap tawakal. Apakah menabung menyimpan harta untuk berjaga-jaga misalnya, yaitu menafikan tawakal? Seperti hari ini, mungkin tidak ada orang yang tidak menyimpan dan menabung hartanya, ya untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhannya ke depan. Ini juga dilakukan Nabi. Nabi pernah menggadaikan baju perang beliau untuk makanan pokok keluarga beliau selama satu tahun ke depan. Ya, artinya Nabi juga menyimpan ataupun mencadangkan harta untuk persiapan menghadapi kebutuhan-kebutuhan di masa depan. Dan itu tidak menafikan tawakal sebenarnya. Tapi klaim mereka itu menafikan tawakal. Belum dikatakan tawakal kalau masih menyimpan uang. Ya, kalau masih ya menabung ya uang ataupun menabung harta. Ya. Nah, Ibnu Jauzi mengatakan, minimnya ilmu agama menimbulkan kerancuan seperti ini. Ya, ini menjadi satu yang sangat rancu. Dulu mungkin ya bisa ya, mungkin di mana tuntutan hidup belum sekompleks hari ini yang segala sesuatunya mungkin harus bayar. Listrik bayar, air bayar, buang sampah pun bayar. Ya, kalau tidak berjaga-jaga dengan menyimpan ataupun menabung harta, mungkin kita akan mengabaikan hak kewajiban-kewajiban kita. Ya, nah demikian. Kalau dulu mungkin tidak sekompleks sekarang. Ya, tidak banyak tuntutan-tuntutan kehidupan, paling untuk makan. Tapi sekarang kan tidak. Ada beberapa dana yang harus kita siapkan untuk penunjang-penunjang kehidupan lainnya selain makan. Ya, nah demikian. Maka Ibnul Jauzi mengatakan, minimnya ilmu agama menimbulkan kerancuan berpikir seperti ini. Ini sering kita sampaikan ya. Ya ini Ibnul Jauzi mengatakan ini sepertinya suatu kerancuan ya, dalam berpikir. Seperti sebagian orang menyamakan kondisi dulu dengan sekarang. Ya. Tentunya tidak sama ya, enggak sama. Kehidupan zaman dahulu, jangankan zaman dahulu ya. Mungkin 30-40 tahun kemarin ya, sebelum ini. Mungkin tuntutan kehidupan tidak seperti hari ini ya. Apalagi 14 abad yang lalu. Ya, enggak bisa disamakan apple to apple begitu ya. Sama persis begitu lalu kita melakukan satu tindakan yang sama. Itu termasuk kerancuan kata Ibnul Jauzi di sini. Ya, andai mereka mengetahui hakikat tawakal, tentulah mereka akan menyadari bahwa tidak ada pertentangan antara tawakal dan usaha. Ya, menabung itu kan termasuk salah satu jenis usaha ya. Menabung, menyimpan, mencadangkan harta. Itu termasuk salah satu usaha dan itu tidak menafikan tawakal. Tidak boleh dipertentangkan dengan tawakal. Tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah. Ya, kita sudah menabung pun ya, ya belum tentu ya kita bisa aman begitu ya. Kadang-kadang ada aja itu musibah menimpa kita hingga terkuras tabungan bahkan kurang. Itu sudah nabung itu. Ya, sudah menabung itu. Kadang-kadang kurang karena apa? Karena kita enggak tahu ya. Ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, banyak orang-orang yang terkuras tabungannya karena musibah yang menimpanya. Itu yang sudah menabung, sudah ikhtiar, maka dia perlu bersandar kepada Allah. Apanya? Hatinya. Bahwa apapun yang kita lakukan, ketetapan akhirnya tetap ada di tangan Allah. Disitulah seorang muslim perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dengan segala usaha yang sudah dilakukannya. Dan ini tidak berseberangan dengan pergerakan raga atau jasmani kita dalam rangka berusaha ataupun mempersiapkan antisipasi, melakukan tindakan antisipatif. Ya, perlu juga didukung oleh hati. Walaupun kita sebagaimana kita sebutkan sudah berusaha, belum tentu kita dapat. Itu yang sudah berusaha. Misalnya sudah bekerja dia, belum tentu dia mendapat harta atau uang padahal dia sudah bekerja. Dan orang yang sudah menabung, belum tentu juga tabungannya cukup untuk dirinya. Kadang-kadang ternyata itu kurang padahal dia sudah menabung. Ya, nah demikian. Maka perlu ya menyandarkan hati kepada Allah dan itulah dia tawakal. Allah mengatakan ya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama." Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta, harta mereka yang ada dalam kuasamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Ya, artinya apa? Jangan diserahkan karena anak ini belum mampu mengelola harta. Bisa jadi harta itu habis. Ya, sementara dia masih punya tuntutan hidup, pokok-pokok kehidupan yang harus dia penuhi. Ketika dia tidak mampu mengelola harta ini dengan baik, mungkin kalau diserahkan kepadanya akan habis. Ya, nah jadi perlu dia melakukan tindakan antisipatif dengan tidak menyerahkan harta itu kecuali mereka sudah mencapai usia rusyud. Ya, nah demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini harta itu adalah sebagai pokok kehidupan. Jadi enggak mungkin kita katakan dalam hidup ini saya enggak perlu harta. Bohong juga itu. Kalau ada yang mengatakan saya enggak perlu duit hari ini ya. Saya enggak perlu uang, saya enggak perlu harta, saya bisa hidup kok tanpa harta. Kayaknya enggak mungkin itu ya. Ya, enggak mungkin itu. Boleh jadi itu cuma lip service aja. Kenyataannya dia perlu itu. Karena Allah jadikan itu sebagai kiaman, sebagai penunjang pokok kehidupanmu. Ya, maka dari itu Nabi bersabda, ni'mal mal as-salih ma'ar rajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang yang saleh. Ya, hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Itulah harta yang baik yang ada di tangan orang yang saleh. Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr, Nabi bersabda, innaka antada'a warasataka aghniya khairun min antada'ahum alatan yatakaffafun nas. Sungguh lebih baik engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan daripada kamu meninggalkan mereka dalam kondisi fakir meminta-minta kepada manusia. Artinya, ya kita juga harus melakukan tindakan antisipatif untuk masa depan. Ya, ya salah satu hal yang menakutkan adalah kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Zurriyatan di'afa khawfu alaihim, yang kamu khawatir atas nasib mereka. Ya, maka kita perlu juga melakukan hal-hal yang menunjang ya pokok kehidupan kita di kemudian hari. Sebagaimana kita katakan, bohong kalau ada yang mengatakan saya enggak perlu uang, saya enggak perlu harta, saya bisa hidup tanpa harta. Allah sendiri mengatakan dia adalah kiaman ya pokok kehidupan, harta itu. Allati ja'alallahu lakum kiaman. Apa itu? Amwal, harta. Ya. Nah, cuma seperti makan juga. Kalau ada yang mengatakan saya hidup, bisa hidup tanpa makan, saya bisa hidup tanpa makan, tanpa minum, bohong. Dia perlu makan, dia perlu minum. Tapi makan dan minum ini bisa mudarat juga kalau berlebih-lebihan. Maka makanlah secukupnya. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Demikian juga di dalam bab harta ini, harta dunia ini, ya. Silakan. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Jika sudah selesai salat, kamu melaksanakan kewajibanmu ibadah kepada Allah, fantasyiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari harta. Ya. Wabtaghu min fadlih, carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah luas, kamu bisa mencari harta dimanapun kamu suka. Ya, kamu bisa berpindah ke sana kemari untuk mencari harta. Ya, demikianlah Al-Quran mengajari kita untuk bersikap realistis. Hidup bukan menghayal, bukan berimajinasi, bukan mimpi. Ya, nah sebagian orang kadang-kadang lebih suka bermimpi begitu. Mimpi gak berusaha apa-apa, tapi hidupnya bisa dicukupi. Nabi aja berusaha, bekerja. Para nabi makan, mencari nafkah dari hasil kerja tangan mereka sendiri. Itu para nabi dan rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah Allah. Bisa saja mereka berpikiran, wah saya sudah gak perlu cari harta lagi. Kenapa? Karena saya memikul tugas amanah dari Allah. Gak seperti itu juga. Itu para nabi dan rasul masih mencari harta, mencari nafkah dengan tangan mereka sendiri, dengan hasil kerja keras mereka sendiri. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ya. Maka Seperti makan dan minum juga, kita perlu makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Demikian juga di dalam dunia ini ya, kita juga perlu harta tapi jangan berlebih-lebihan juga. Ya, maka enggak mungkin orang itu enggak perlu harta, sebagaimana enggak mungkin orang itu enggak perlu makan dan minum. Itulah realita kehidupan. Maka hidup ini jangan mimpi. Ya, jangan berkhayal, berimajinasi. Seperti hidup di surga aja begitu ya, enggak perlu usaha, datang semua rezeki itu di surga. Bukan di dunia. Kalau kita mengkhayal seperti itu di dunia, itu salah. Itu cara berpikir yang keliru. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi tadi, ini karena minimnya ilmu agama yang menimbulkan kerancuan berpikir seperti ini. Menyamakan hidup sekarang dengan dahulu aja itu termasuk kerancuan dalam berpikir, apalagi menyamakan hidup dunia dengan surga begitu ya. Enggak perlu usaha, semua datang begitu ya, seperti di surga. Di surga kan enggak perlu usaha lagi. Ya. Segala kebutuhan datang mendatangi kita, itu di surga. Dunia enggak, bukan surga. Ya, nah demikian. Jadi ini yang perlu dipahami dengan benar ya, karena sebagian orang ya dia beranggapan dengan kesalehannya dia enggak perlu usaha lagi. Dengan ibadahnya yang hebat dia enggak perlu berikhtiar lagi. Allah pasti mencukupinya, datang rezeki dari langit. Enggak. Enggak seperti itu juga cara berpikir yang benar. Ya apalagi ya kita katakan dikaitkan dengan tawakal dan menabung gitu ya. Karena ada juga yang berprinsip enggak boleh buka tabungan, enggak boleh menabung. Ya menabung itu menafikan tawakal. Menabung itu tanda lemahnya iman dan lain sebagainya. Ya kalau begitu mengapa Nabi menggadaikan baju perang untuk kebutuhan keluarga beliau 1 tahun ke depan? Ya, nah demikian. Nah, orang-orang seperti ini biasanya kalau sudah sudah kena batunya ya sudah kita katakan kepentok begitu ya. Ya akhirnya dia menengadahkan tangannya minta ke sana kemari. Ya, enggak malu dia minta ke sana kemari, tapi berusaha enggak mau gitu ya. Tapi minta-minta ke sana kemari enggak malu gitu. Ya, tapi dia berusaha berikhtiar dia merasa malu gitu. Dan merasa itu bertentangan dengan imannya ataupun tawakalnya, dengan ibadahnya. Masa ibadah masih cari uang juga? Ya iyalah. Nah, kalau kita rajin ibadah jadi orang soleh, kita enggak perlu bekerja. Ya, nah demikian. Maka Nabi mengatakan innaka antada'a warasataka aghnia khairun min antada'ahum alah yatakaffafun nas. Sungguh lebih baik engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan daripada kamu meninggalkan mereka dalam kondisi fakir meminta-minta kepada manusia. Maka di dalam Islam itu kan dilarang meminta-minta, mengemis itu dilarang. Ya, kita tidak boleh mengemis, meminta-minta. Nah, maka Allah yang memerintahkan kita tawakal juga memerintahkan kita agar bersikap siap siaga. Ya, bersikap siap siaga. Dan Nabi juga menyontohkan hal tersebut. Beliau juga bersikap siap siaga, mengantisipasi. Nah, sebelum ya ujian-ujian itu datang, beliau sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatifnya. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 71, khudhu hidrakum, bersiap-siaplah kamu, bersiap-siagalah kamu. Demikian juga Allah mengatakan wa'iddulahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk menghadapi musuh apa yang kamu mampu dari kekuatan, kekuatan-kekuatan yang bisa kamu galang, yang bisa kamu persiapkan. Ya, nah demikian. Demikian juga Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan, fa'asri bi'ibadi laylan, karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, seseorang datang menghadap Nabi lalu meninggalkan ontanya di pintu masjid. Dia bawa onta, dia naik onta, ya sampainya di masjid, dia tinggalkan ontanya di pintu masjid. Rasulullah kemudian menanyakan hal itu kepadanya. Dia menjawab, Aku membiarkan onta itu dan aku bertawakal kepada Allah. Aku enggak mengikatnya, aku biarkan dia di luar. Aku tawakal saja kepada Allah. Maka Nabi berkata, "Iqilha wa tawakkal." Ikatlah onta itu dulu baru kemudian tawakal. Ya, karena sebagian orang ada yang aneh-aneh cara berpikirnya, kita juga enggak paham itu ya. Sebagian orang terlalu mengandalkan imannya begitu ya. Dan merasa tidak perlu siap siaga ataupun melakukan tindakan-tindakan antisipatif. Lalu dia bersandar, wah iman saya tinggi ini, Allah akan menolong saya, Allah akan menjaga saya, gak perlu melakukan tindakan-tindakan bersiap siaga dan lain sebagainya. Kepedian itu. Nabi berkata kepada orang itu, dimanapun solehnya kamu, ikat dulu onta itu. Yang ampun tingginya iman kamu, ikat dulu onta itu, baru bertawakal kepada Allah. Nabi kurang tinggi apa iman beliau? Tapi dalam semua kesempatan, Nabi itu mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik. Misalnya persiapan hijrah ke Madinah, semuanya dipersiapkan. Bagaimana menghilangkan jejak agar orang-orang musyrik di Mekah tidak bisa mengikuti beliau, agar selamat sampai ke Madinah. Ya, taktik siasat yang beliau gunakan dalam peperangan juga demikian, luar biasa, segala sesuatunya sudah dipikirkan begitu ya. Ya, nah, bukan membuka dada kemudian mengatakan ini dadaku, aku orang saleh, Allah pasti menolongku. Enggak seperti itu juga. Maka coba perhatikan sirah Nabi. Nabi itu enggak seperti itu. Ya, beliau berusaha maksimal baru kemudian tawakal kepada Allah. Ya, disitulah letak tawakal itu. Maka Nabi berkata kepada orang itu, "Iqilha wa tawakkal." Kamu perlu ikat dan kamu juga perlu tawakal. Ikat lalu tawakal, dua-duanya perlu. Karena tawakal itu adalah puncak dari ikhtiar yang dilakukan oleh seorang hamba. Setelah itu, apalagi yang bisa dia lakukan selain bersandar hatinya kepada Allah. Ya, tapi jangan terlalu mengandalkan keimanan kita, lalu kita merasa enggak perlu usaha, gitu ya. Ingat, Allah menjadikan segala sesuatu di dunia ini dengan hukum sebab akibat. Kita enggak bisa lepas dari itu. Semuanya terkait dengan hukum sebab akibat. Kalau kamu melakukan ini, akibatnya ini. Nah, demikian. Ya, enggak mungkin kita katakan aku orang soleh, enggak makan bisa kenyang sendiri. Itu kan menyalahi ya sunnatullah juga itu. Ya, nah kita perlu makan kemudian tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan makan itu bermanfaat bagi tubuh kita. Menjadi satu yang berkah. Nah, demikian ya. Jadi Nabi mengarahkannya untuk berusaha dulu. Iqilha, ikat ondamu itu. Ya, jangan biarkan terlepas begitu, gak diikat. Dia bisa lari nanti ondanya, kamu kehilangan onta nanti. Nah, sudah kehilangan onta nanti kamu bingung. Ya, nah orang-orang seperti ini yang menafikan ikhtiar, ketika dia dapat musibah karena kelalaiannya dan kejahilannya, baru dia teriak-teriak. Ya, bahkan kadang-kadang dia menyalahkan takdir, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika tiba masanya dia harus berikhtiar, dia malas. Ya, dia tidak mau melakukan itu. Ya, lalu dia mengandalkan kesalehannya begitu ya. Dia mengandalkan imannya. Ini kesalahan berpikir, ini kerancuan berpikir seperti ini. Sufyan ibnunya mengatakan, makna tawakal adalah seseorang merelakan apa yang dilakukan atau ditakdirkan bagi dirinya. Ya, nah itu tidak menafikan ikhtiarnya. Allah berikan kamu potensi, Allah berikan kamu kuasa, Allah berikan kamu kekuatan, Allah berikan kamu kehendak, Allah berikan kamu pikiran. Maka gunakan itu semua. Setelah itu terimalah, ridalah terhadap apa yang Allah takdirkan bagi dirimu. Karena tidak semua yang ditakdirkan itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Disitulah kamu perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Aqil mengatakan, beberapa kaum menyangka, beberapa orang mengira bahwa berjaga-jaga itu menafikan tawakal. Ya, melakukan tindakan antisipatif ya, seperti kita menjaga kesehatan misalnya. Ya, atau kita menyiapkan harta, menabung harta untuk berjaga-jaga, itu menafikan tawakal. Karena tawakal menurut mereka adalah mengabaikan akibat dan mengesampingkan antisipasi. Gak perlu ihtiyati, gak perlu melakukan tindakan ihtiyati, artinya tindakan antisipasi. Padahal menurut ulama sikap demikian adalah wujud kelemahan sebenarnya dan kelalaian yang bisa berakibat orang berakal dicela dan dicemooh akibat apabila berpikir seperti itu. Ya, nah, apabila punya pikiran seperti itu, Allah tidak memerintahkan tawakal melainkan setelah kita berjaga-jaga dan berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk melakukan antisipasi. Allah mengatakan wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta, dan apabila engkau telah memutuskan, membulatkan tekad, maka fatawakkal ala Allah, barulah bertawakal. Tawakal itu selalu di akhir. Ya, coba kamu berdiskusi dulu, bermusyawarah dulu, coba dengar pendapat dari sana dari sini, masukan dari sana dari sini, ya, untuk menyempurnakan usaha kamu. Seperti misalnya kita membuka usaha lah, ya, perniagaan misalnya, kita perlu bermusyawarah gitu ya, berkonsultasi kira-kira apa yang cocok begitu ya, supaya berhasil gitu ya. Itu kan usaha, bagian dari usaha itu. Nah, apabila kita sudah tetapkan itu berdasarkan musyawarah, konsultasi yang kita lakukan, ya, eksekusi setelah kita konsultasi, perlu eksekusi. Setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkal 'ala Allah fa iza azamta, jika kamu telah memutuskan melangkah, maka jangan lupa bertawakal kepada Allah. Disitulah letaknya tawakal. Sehingga apapun yang terjadi kita bisa menerima itu. Ya, karena kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan surah Al-Imran ayat 159 tadi ya. Nah, bukankah beliau mengatakan, Ibnu Jauzi mengatakan, bukankah musyawarah bertujuan meminta pendapat, ya, yang darinya diambil langkah untuk berjaga-jaga dan siap-siaga dalam menghadapi segala sesuatu, menghadapi musuh misalnya, kita perlu bermusyawarah, ya, atau ya seperti kita sebutkan tadi, kita mau buka usaha misalnya, kita perlu konsultasi. Ya, karena kadang-kadang karena kita kurang konsultasi, ya, hingga kita mengambil pertimbangan yang keliru, mengambil keputusan yang salah. Itu bagian dari usaha sebenarnya. Nah, demikian, ya. Jadi kita perlu melakukan itu dan Allah perintahkan itu wasyawirhum fil amr. Nah, jadi seputar berjaga-jaga itu atau melakukan tindakan antisipatif ini, Allah tidak puas hanya dengan menyerahkan ini kepada tataran konsep dan ijtihad manusia. Maka dari itu Allah menyebutkannya secara tertulis pada Al-Quran dan menjadikannya sebagai amalan salat. Jadi ibadah yang notabene paling khusus. Allah mengatakan, ya, dalam surat An-Nisa ayat 102, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatakum. Ini dalam surat Khauf, ya. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, yaitu salat bersamamu, dan menyandang senjata mereka. Jadi dalam salat Khauf itu, ya, ada yang berjaga-jaga, ada yang mengerjakan salat. Enggak semuanya mengerjakan salat lalu serahkan urusan kepada Allah. Kita sholat ini, insya Allah Allah jaga kita, kita sholat semua. Enggak, ada yang berjaga-jaga, bahkan pegang senjata. Ada yang sholat lalu bergantian, itulah sholat khauf. Dari situ kita dapat ambil petik satu hikmah bahwa di sini Allah menggabungkan antara tawakal dengan usaha. ya perlu ada usaha, ya, dan perlu kita bertawakal kepada Allah. Ya, segambaran kepada kita ya bahwa nggak bisa dipisahkan antara usaha dan tawakal itu. Nah demikian jadi contohnya dalam sholat khauf itu ada yang berjaga-jaga dengan senjata mereka, ada yang mengerjakan sholat lalu gantian. Ya, enggak berjaga-jaga semua lalu enggak sholat semua, enggak juga. Atau sholat semua enggak ada yang jaga, berjaga-jaga, enggak. Ini untuk melakukan tindakan antisipatif. Mana tahu ada musuh yang datang menyerang. Enggak bisa dikatakan, wah enggak ada musuh ini. Ini di medan perang ya. Enggak ada musuh ini, kita sholat aman aja ini. Enggak. Ya, nah demikian. Jadi Allah menjelaskan alasan mengapa perlu berjaga-jaga. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 102? Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Ya. Nah, demikian. Mereka artinya apa di sini? Musuh-musuh kita ia juga mengintai, mengincar, ya, menunggu lengahnya kita. Ketika kita lengah, itulah waktu mereka menyerbu dan menyerang. Maka kita gak boleh lengah. Nah demikian. Jadi kita perlu bersiap-siaga, walaupun dalam kondisi mengerjakan sholat, begitu ya. Nah orang yang mengetahui bahwa berjaga-jaga itu seperti dalam ayat tersebut, tentunya tidaklah memahami bahwa sikap tawakal adalah dengan meninggalkan, ya, segala sesuatu. Meninggalkan berjaga-jaga, bersiap-siaga, ya, dan berikhtiar. Nah, tetapi tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu yang tidak bisa diupayakan kepada Allah. Ya, yaitu setelah berjaga-jaga bukan berarti juga kita aman dari serangan musuh. Bisa aja musuh menyerang padahal kita sudah berjaga-jaga. Apalagi ya memang enggak dijaga gitu. Dan itu yang ditunggu oleh orang-orang kafir. Kamu lengah lalu mereka lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Itulah yang mereka tunggu, itulah yang mereka intai. Ya, nah demikian. Inilah ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan tadi, yaitu apa? Ikatlah unta itu dan bertawakallah kepada Allah. Ini dia kan meninggalkan ontanya di depan masjid, bukan di pasar ya. Mungkin dalam benaknya enggak mungkin lah masa ada pencuri di depan masjid Nabi lagi. Enggak mungkin lah. Ya, enggak mungkin hilang di masjid Nabi. Ya, waktu itu juga Masjid Nabawi itu dikelilingi oleh rumah-rumah sahabat. Di Masjid Nabawi, di kota Nabi. Ya, enggak ada yang malingi lah. Lalu mungkin dengan anggapan itu dia enggak perlu diikat-ikat. Dia tinggalkan aja di depan masjid ditinggal, bukan di pasar ataupun di padang gurun, tengah gurun sana, enggak. Atau di tempat yang tersembunyi, enggak. Atau tempat yang rawan, enggak juga. Itu di depan masjid. Dia letakkan unta itu tanpa diikat di depan masjid. Itu pun Nabi katakan ikat unta itu. Ya, ikat unta itu. Lalu bertawakallah kepada Allah. Nah demikian. Jadi kadang-kadang musibah itu menimpa kita karena kita lengah. Ya, karena kelengahan. Seperti kata Allah tadi ya, orang-orang kafir ya ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Makanya kalau kita pergi, kita kunci rumah kita, kasih pengaman-pengaman yang orang itu tidak mudah untuk menggerogoti harta kita ataupun merampas harta kita. Karena kita sudah lakukan tindakan antisipasi dengan menguncinya, dikasih pengaman dan safety dan lain sebagainya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jika tawakal itu berarti mengabaikan sikap siap siaga, ya, yaitu berjaga-jaga, melakukan tindakan antisipasi itu bertentangan dengan tawakal, tentu Rasulullah mengecualikan mengecualikannya saat seorang berada dalam kondisi terbaik, yaitu pada saat sedang sholat. Ya, namun tidak ternyata. Imam Syafi'i berpendapat wajib menyandang senjata pada saat itu, ya, sholat waktu perang. Berdasarkan ayat, ya, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata-senjata mereka. Ya, dengan demikian tawakal tidak menghalangi adanya sikap siap siaga ataupun antisipasi. Sebab Nabi Musa, ya, langsung pergi meninggalkan negeri Mesir saat ada yang menyampaikan informasi kepadanya. Yaitu apa? Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu, maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu. Ya, maka Nabi Musa pun langsung pergi meninggalkan Mesir ketika mendapatkan informasi itu untuk berjaga-jaga. Ya, enggak nunggu ditangkap atau dibunuh baru kemudian ada rencana untuk pergi, enggak. Ya, nah demikian. Jadi ini suatu hal yang sunnatullah sebenarnya, ya. Ya, ketika Nabi Musa dapat informasi seperti ini, ya, dari seseorang bahwa innal mala'a ya'tamiruna bika, sesungguhnya para pembesar negeri ini sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Keluarlah dari negeri ini, sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu. Itu Nabi Musa keluar. Ya, sebagai tindakan antisipatif. Jika Nabi Musa mengabaikannya dan berkata, ah, aku tawakal sama Allah, aku adalah seorang Nabi, bagaimanapun mereka merancang membuat makar itu tidak akan berpengaruh atas diriku, lalu beliau tetap di situ. Enggak. Enggak seperti itu sikap yang diambil oleh Nabi Musa. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nabi Muhammad pun pergi meninggalkan Mekah karena takut atas persekongkolan jahat kaum Quraisy yang berencana mencelakakan beliau. Dan Abu Bakar As-Siddiq berusaha melindungi beliau dari mara bahaya dengan cara menutupi lubang-lubang di gua tempat persembunyian. Ya, kita tahu bagaimana kisah Nabi hijrah ke Madinah. Ya, ya, itu disebutkan di dalam buku-buku sirah, ya, bahwa dengan perincian dan perhitungan yang matang gitu, ya. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu kehilangan jejak. Karena Nabi mengarah ke Jabal Thur. Bersembunyi di gua, sebuah gua di Jabal Thur. Dikenal dengan sebutan Gua Sur. Itu arahnya selatan Mekah. Sementara orang-orang musyrik tahu bahwasanya Nabi mau hijrah, akan pergi hijrah ke Yastrib, Madinah. Yang notabene letaknya di utara Mekah. Di utara Mekah. Ini pasti Nabi akan mengarah ke utara itu, ya, bukan ke selatan. Tapi Nabi justru mengambil jalan ke selatan. Bermanuver begitu, ya. Untuk mengelabui orang-orang musyrik. Itu kan tindakan antisipasi, ya. Berjaga-jaga. Bersiasat gitu. Nah, bukan tawakal aja sudah ngarah ke utara begitu, dikejar enggak akan dikejar, Allah akan menolong, enggak. Allah menolong nabinya. Ya, itu pun ketika Nabi sudah mengarah ke selatan, mereka mencari-cari juga ke selatan, ke segala penjuru sebenarnya, tapi mereka enggak yakin betul Nabi itu pergi ke arah selatan. Nah, demikian. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita ambil, ya, dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi itu berikhtiar penuh. Ya, bersiap siaga gitu, ya, untuk mencapai suatu tujuan. Untuk menang perang juga Nabi bersiap siaga. Ya. Musuh pakai pedang, Nabi juga pakai pedang. Walaupun, ya, jumlahnya enggak seimbang. Tapi tetap pakai senjata yang sama. Mereka punya pasukan berkuda, Nabi pun punya pasukan berkuda walaupun enggak banyak. tapi punya begitu ya, berusaha, berikhtiar begitu. Karena itu perlu dalam peperangan yang menunggang kuda gitu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah, masih berkaitan dengan bab antara tawakal dan ikhtiar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.